Είπαμε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για ήρωες.
Ήταν μια φορά και ένα καιρό.
Όμορφο το δύσμορφο, δύσμορφο το όμορφο.
Τέτοιο σατράπι θηλυκό δεν έχω ξαναδεί.
Φτυχία, φτυχία. Είναι να είσαι ελεύθερος. Και στη θαπή ελευθερία.
Και το φεγγάρι τον κοιτούσε με τόση αγάπη.
Ναι, και ποιο το πρόβλημα λοιπόν, ξέφασα.
Τι στο είπα, τόσα παλικάρια έχεις στη γειτονιά. Γιατί με αυτό.
Τι εσείς, ποιοι είστε, τι δημοσιογράφη, εφημερίδα, ραδιόφωνο και αυτά που κρατάτε τι είναι. Και τι θέλετε.
Φώτα, σανίδι, χαρτί.
Ό,τι περισσεύει, δραπετεύει στην πόλη.
Μια εκπομπή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας.
Ένα ραδιοφωνικό παιχνίδι πραγματικότητας και φαντασίας γωνία.
Με τον Γιώργο Κολοβό
και τη Μάρα Τσικάρα.
Επιμέλεια Γιάννης Τσολακίδης. Φώτα, σανίδι, χαρτί. Ένα παιχνίδι με πρωταγωνιστές ούτε τα φώτα, ούτε το σανίδι, ούτε το χαρτί ή αλλιώς το κείμενο μιας παράστασης. Με πρωταγωνιστές όλα όσα περισσεύουν από τα παραπάνω ή αλλιώς από ένα θέατρο και δραπετεύουν στην πόλη. Φωνές, σκέψεις, απόϊχοι, αυτοσχεδιασμοί, παρασκήνια, πίσω κείμενα. Και αυτές τις αλόκοτες μέρες που ζούμε, όσο δεν υπάρχουν τρέχουσες παραστάσεις, το παιχνίδι φώτα, σανίδι, χαρτί αναγκαστικά παίζεται αλλιώς. Για να χαμηλώσουμε λοιπόν λίγο, μήπως και διακρίνουμε την αλήθεια.
Χαμήλωσε. Από ψηλά δε ζωγραφίζονται τα όνειρα. Δεν διακρίνεται η αλήθεια. Χαμήλωσε. Μη σφίγγεις τα χρώματα πολύ. Μη σφίγγεις μες στη χούφτα σου. Δεν βλέπεις που το κόκκινο δραπετεύσει. Ξεκρέμασε τις φλόγες απ' τη σύψη κάμινος. Ξεκρέμασε και τη σκουριά των καραβιών. Με το που χάμισε.
Χαμήλωσε, Αφροδίτη Μάνου, 1981, στίχη Αντώνης Κολύβας, μουσική Νίκος Καλίτσης. Πώς μου ήρθε τώρα αυτό το τραγούδι στο μυαλό, ποιος ξέρει. Μπορεί να φταίει η φασαρία που ξαναγέμισε τους δρόμους, μπορεί να φταίει η ανάγκη να κοιταχτούμε στα μάτια και να το ξαναπάρουμε από την αρχή, στα ίσα. Ποιος ξέρει, πάντα υπάρχει αυτό το κόκκινο, ίσως, που θέλει να δραπετεύσει. Τα νέα πάντως από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος είναι αρκετά, πήραν μπρος οι μηχανές, ολοκληρώνονται οι διαδικτυακές προβολές παραστάσεων την Κυριακή 31 Μαΐου, τελευταία ευκαιρία να παρακολουθήσετε όλες τις παραστάσεις που προβλήθηκαν την περίοδο αυτή, μπείτε στη σελίδα www.ntng.gr και θα σας καθοδηγήσει στο link για τις προβολές. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα θα μας μιλήσει η Άντα Λιάκου. Η Άντα, μοντέζ, εικονολήπτρια στο Κρατικό. Η Άντα παρακολουθεί πρόβες, μπαίνει κυριολεκτικά μέσα στην εκάστοτε παραγωγή, στείνει τρυπόδια και κάμερες, μοντάρει, φτιάχνει τρέιλερ, σποτ, αποθηκεύει παραστάσεις, εκδηλώσεις, masterclass, επαιτίους και τόσα άλλα. Για να μας τα πει όμως καλύτερα η ίδια. Με την Άντα βρεθήκαμε κοντά στην Αχειροποίητο. Η αλήθεια είναι πως δεν φανταζόμουν ότι το αστικό ηχοτοπίο περιλαμβάνει και τόσα και λαϊδίσματα, γαυγίσματα και αεράκια. Και όμως θα τα ακούσετε, μπαίνω βγαίνω στην κουβέντα με τον πιο φυσικό τρόπο. Πες μας λοιπόν Άντα για τη δουλειά του μοντέρ εικονολήπτη και για όλες αυτές τις παραστάσεις που όπως σημειώνεται στη σελίδα, οι βιντεοσκοπήσεις των οποίων πραγματοποιήθηκαν για λόγους αρχείου.
Τη δουλειά κάνει διαφημιστικά όλων των ειδών, δηλαδή τρέιλερ, slideshow, βιντεοσκοπεί τις παραστάσεις για το αρχείο. Καταρχήν, τις περισσότερες παραστάσεις φρόντισε να τις κάνω δικάμερες. Οπότε αυτό σήμαινε ότι ήταν ένα πιο αξιοπρεπές αποτέλεσμα και συγχρόνως υπήρχε δυνατότητα να έχουμε και πιο κοντινά πλάνα. Βέβαια, όπως και να έχει, βιντεοσκόπηση για αρχιακούς λόγους είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα από μία βιντεοσκόπηση για online προβολή μιας παράστασης. Αλλά από τη στιγμή που θα έπρεπε και εμείς σαν θέατρο να συνεισφέρουμε σε αυτό το project και να βοηθήσουμε τον κόσμο στον εγκλισμό του, έστω και έτσι μπορέσαμε να δείξουμε με κάπως αξιοπρεπώς παραστάσεις στο διαδίκτυο. Για να είναι μια online παρουσίαση παράστασης σοβαρή και ωραία, θα πρέπει να γίνεται με πολύ διαφορετικό τρόπο. Το καλύτερο είναι να είναι τετρακάμερη. Οι κάμερες να είναι διασκορπισμένες σε διάφορα σημεία της αίθουσας. Κάποια ίσως να είναι και στα παρασκήνια, δηλαδή να τραβάει από την κουίντα, για να μπορεί να έχει πιο κοντινά και άλλες γωνίες των ηθοποιών. Και επίσης αυτό το πράγμα να είναι σκηνοθετημένο από την αρχή, δηλαδή να υπάρχει ένας σκηνοθέτης ο οποίος να ορίζει τα κάδρα από αυτές τις κάμερες και μετά να γίνεται ένα ωραίο μοντάζ, γρήγορο, που να καλύπτει ό,τι θέλει να μας δείξει μια παράσταση. Να υπάρχει φυσικά και συνεννόηση και με τον σκηνοθέτη της παράστασης για το τι θέλει να αναδειχθεί μέσα από την εικόνα. Η μου γνώμη είναι ότι καμία κάμερα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το θέατρο. Το θέατρο είναι κάτι ζωντανό. Το θέατρο ξεκινάει από όλη αυτή τη φάση, το ότι συχνοτίζεσαι με άλλους ανθρώπους. Υπάρχουν μυρωδιές. Κάθε αίθουσα έχει τη δική της μυρωδιά. Εγώ που δουλεύω στο Κρατικό έχω συνδυάσει το κάθε θέατρο, το κάθε κτίριο με διαφορετική μυρωδιά. Αλλιώς μυρίζει Μονή Λαζαριστών, αλλιώς μυρίζει η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, αλλιώς μυρίζει το Βασιλικό Θέατρο. Πέρα από αυτά, είναι το θαύμα αυτό του να βλέπεις έναν ηθοποιό μπροστά σου ολοζώντανο να ερμηνεύει. το οποίο, εντάξει, δεν μπορείς να το νιώσεις αυτό βλέποντάς το μέσα από μια εικόνα βιντεοσκόπησης. Οι αντιδράσεις του κόσμου, που μπορεί να είναι καλές ή κακές στη διάρκεια μιας παράστασης, γίνονται πράγματα εκείνη τη στιγμή που είναι και μοναδικά, δηλαδή κάθε παράσταση είναι ένα μοναδικό πράγμα. Κάθε μέρα η παράσταση είναι κάτι διαφορετικό, που εξαρτάται από το πώς θα είναι ο κάθε ηθοποιός που συμμετέχει, το πώς θα είναι ο κάθε τεχνικός που δουλεύει για αυτή την παράσταση και πώς είναι το κάθε κοινό. Αυτό το πράγμα δεν μπορείς να το νιώσεις όντας ένας μοναδικός θεατής μέσα στην ασφάλεια του σπιτιού σου, βλέποντας σε μία οθόνη ένα έργο. Χάνεται όλη αυτή η μαγεία. Από την άλλη, έχεις την ευκαιρία, αν είσαι σε ένα μέρος του πλανήτη, της Ελλάδας έστω, που δεν έχεις τη δυνατότητα να δεις μια τέτοια παράσταση, ξαφνικά ανοίγεται αυτός ο κόσμος μπροστά σου. Υπάρχουν, ας πούμε, άνθρωποι σε νησιά, άγονης γραμμής, που δεν έχουν τη δυνατότητα να δουν θέατρο, σχεδόν ποτέ. Για αυτούς φαντάζομαι ότι ήταν μια ευτυχία να δουν έστω και με αυτόν τον τρόπο παραστάσεις και να ανοίξουν οι ορίζοντές τους. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι και καλό και κακό. Το φαντάζομαι ότι θα είναι δύσκολο στην αρχή. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε φοβίες δικές μας των άλλων, που δεν είναι όμως φανταστικές φοβίες, είναι μια πραγματικότητα που ζήσαμε. Ευτυχώς εμείς εδώ στην Ελλάδα τη ζήσαμε πιο εύκολα από άλλες χώρες. Είναι κάτι που δεν έχει τελειώσει. Η αλήθεια είναι ότι εδώ βλέπω ότι οι άνθρωποι είναι πολύ χαλαροί πια, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εάν τα πράγματα πάνε καλά και δεν έχουμε ξανά έξαρση κρουσμάτων, τότε πιστεύω ότι προς τα μέσα καλοκαιριού θα αρχίσουν δειλά-δειλά να γίνονται περισσότερα πράγματα από άποψη θάματος. Εγώ έκανα την προσωπική μου ενδοσκόπηση. Τέτοιες καταστάσεις σε βοηθάνε να δεις τα πράγματα με άλλη ματιά γενικώς. Και αν έχεις την καλή διάθεση να προχωρήσεις σε έναν καλύτερο δρόμο. Πολλοί άνθρωποι φαντάζομαι ότι κάνανε υποσχέσεις να είναι καλύτεροι, αλλά γυρνώντας ξανά στην κανονικότητα, συσσαγωγικά, των ημερών μας, εγώ βλέπω ότι τουλάχιστον στην πόλη τα ίδια και χειρότερα πάλι συμβαίνουν. Άρα κράτησε πολύ λίγο η ενδοσκόπηση των ανθρώπων γενικώς.
Αυτή ήταν η Ανταλιάκου, μοντέζ εικονολήπτρια στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Τι όμορφο αυτό που είπε με τις μυρωδιές, ε! Κοντέψαμε να το ξεχάσουμε με όλη αυτή τη τηλεεργασία, τηλεεπικοινωνία, τηλεθέαση. Τι άλλο μας είπε? Υποσχεθήκαμε να γυρίσουμε καλύτεροι, μα τα πρώτα σημάδια από την πόλη το διαψεύδουν. Και όμως η αλήθεια είναι πως κάποια στιγμή και εμένα μου πέρασε από το μυαλό να δεις που όλο αυτό μπορεί και να μας κάνει και καλό. Να αλλάξουμε, να θυμηθούμε τις λέξεις ευγένεια, αλληλεγγύη, βοήθεια. Μακάρι αυτός ο κόσμος να αλλάζει κάποτε. This is the story of foolish Prince Bass Fiddle and wise Jerry Camel. As you remember last time, the prince was found without a dime on the pounce of all days, while Jerry watched from a tree.
See, a bobolink lived a man who played the zither with a pronoun on his knee. He would dance among the fuzzy trees and bring the birds to life. And his name was Prince Bass Fiddle, and he loved his ugly wife. He would sing the songs of love in his very special way. And he puffed him with his lumpy head asleep of Germany. But beware, great prince, please film, you'll be hanging from a tree. From old Red Hand to great hands, and wear the collars of the Emperor John each hand. So we stroll into the forest with a song and energy to find babies in the cold. And now the map which bled in me came the answer from a leaped up bough that's found upon the ground. Only time and
από το παραμύθι του Κεμάλ στα παραμύθια των εορτών ραδιοφώνου. Μιλήσαμε τηλεφωνικά με την Εύη Σαρμή, ηθοποιό και σκηνοθέτη στο κρατικό, όσο πρόλαβε και παίχτηκε στη σκηνή η παράστασή της Απαλουφερμένη για παιδικό και εφηβικό κοινό και όχι μόνο. Συνεχίζεται όμως η προβολή της διαδικτυακά, όπως είπαμε. Η Εύη κατά τη διάρκεια της καραντίνας κέντησε με τη φωνή της αρκετά αρχεία, παραμύθια, παραλογές για αυτό το ατμοσφαιρικό ηχητικό άλμπουμ του κρατικού. Και ενώ σκόπευα να βάλω αποσπάσματα από το παραμύθι της, σαν να με καθήλωσε η αφήγηση και την άφησα ολόκληρη. Οπότε μέσα στην κουβέντα μας θα ακούσουμε και το ελληνικό λαϊκό παραμύθι «Η Βασιλοπούλα που περίμενε». Αφήγηση Εύη Σαρμή, πρωτότυπη μουσική Κωστή Κακολάτσου, ηχογράφηση φωνής επεξεργασία Λεωνίδας Παλάσκας, αλλά πρώτα η αγαπημένη ερώτηση των ημερών. Εύη, πώς πέρασαν αυτές οι μέρες?
Εντάξει, αγχωτικά, μπορώ να πω πολύ άγχος, όχι όμως έτσι άγχος που βγαίνει μπροστά, αυτό το ύπουλο το εσωτερικό, το τι θα γίνει, πώς θα γίνει, μην πάθει κανείς τίποτα, τι θα συμβεί στον κόσμο. Παρόλα αυτά, εκ των υστέρων, μπορώ να πω ότι τα πέρασα ξεκούραστα, δημιουργικά φουλ, πολύ διάβασμα, πολύ εορτές γραφών και αφηγήσεις. Όλα, κατά μία έννοια. Κατά μία άλλη, 6 ώρα κάθε μέρα όλη στη τηλεόραση να ακούσουμε το Τσιόδρα τι θα γίνει κτλ. Κτλ. Και πότε θα ξαναγυρίσουμε σε μία κανονικότητα που από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά συμβαίνει ευτυχώς και εκτέλους, με μεγάλη προσοχή βέβαια. Πότε θα γυρίσουμε στην δουλειά, πότε θα ξαναρχίσουμε πρόβες, πότε θα ξαναμπούμε στο θέατρο. Και κυρίως το θέμα της υγείας, ρε παιδί μου. Πώς θα γίνει να είμαστε όλοι υγιείς και εντάξει.
Thank you.
Παρ' όλα αυτά, εντάξει, αυτό που είπες και εσύ, βρήκες τρόπο να είσαι χρήσιμη με τις εορτές ραδιοφώνου. Πες μας λίγο γι' αυτό.
Βέβαια, εορτές ραδιοφώνου. Εντάξει, εξαιρετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού και του Διευθυντή, του Νίκου Κολοβού. Νέα δράση επικοινωνίας με το κοινό σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες που ζήσαμε. Φτιάχνοντας αυτό το ηχητικό άλμπουμ με αφηγήσεις παραμυθιών ελληνικών και από όλο τον κόσμο, διηγημάτων, αγαπημένων κειμένων, λογοτεχνικών κτλ. Και αυτό μας έφερε σε μια επαφή, ας πούμε, με τη μαγεία της αφήγησης, έτσι λίγο διαφορετική από το θέατρο, συγγενής βέβαια, μαγική όμως επίσης, και πιο κοντά στη μαγεία του ραδιοφώνου. Φοβερά δημιουργική διαδικασία για μας, καθώς στο σπίτι μας έχουμε και ηχολήπτη. Δηλαδή ο άντρας μου είναι ηχολήπτης, ο Λεωνίδας ο Παλάσκας. Το σπίτι μας ήταν σε αναβρασμό δημιουργικό όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Να ψάξουμε κείμενα, να αυτό, να ηχογραφήσουμε, να γράψουμε μουσική. Ευτυχώς και ο Κώστας Τσολάκου, υπέροχος μουσικός, θα πρωτότυπη μουσική για τις αφηγήσεις αυτές. Οπότε ήμασταν σε ένα δημιουργικό αναβρασμό. Δεν σταματήσαμε ποτέ δηλαδή να ψάχνουμε, να δημιουργούμε κάτι. Μας έβγαλε από αυτή την κλειστοφοβική αίσθηση που μπορεί να είχαμε όλοι μας και απολύτως δικαιολογημένα. Δηλαδή το ότι ξυπνούσαμε και λέγαμε, λοιπόν, τώρα έχουμε να φτιάξουμε αυτό, έχουμε να φτιάξουμε αυτό, να το στείλουμε τον κόσμο, να φτιάξουμε τη μουσική, όχι mail, όχι τέτοια, όχι επαφές διαρκώς και με το θέατρο και με όλους για να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Το οποίο νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ στην ψυχολογία μας και νομίζω ότι και στην ψυχολογία των ακροατών που ακούγαν αυτά τα ωραία πράγματα.
Η Βασιλοπούλα που περίμενε. Αρχή του παραμυθιού. Καλησπέρα η αφεντιά σας. Ήτανε μια φορά ένας βασιλιάς και είχε μια θυγατέρα πολύ όμορφη. Την αγάπαε πάρα πολύ, γιατί όταν ήταν πολύ μικρή η μητέρα της απέθανε και έτσι δεν είχε άλλον κανένα στον κόσμο παρά αυτό το κορίτσι. Του ήρθε μήνυμα να πάει στον πόλεμο και συλλογιζόταν και έσκαγε πώς θα αφήσει το κορίτσι του μονάχο. Πήγε η βασιλοπούλα μέσα. Τον είδα μελαγχολικό τον πατέρα της. Του λέει: «Τι έχεις μπαμπάκα μου και είσαι λυπημένος?» «Τι να έχω παιδί μου. Μου ήρθε μήνυμα να πάω στον πόλεμο και λυπάμαι πως θα σ' αφήσω μοναχή». «Καλά να πας πατέρα μου και καλά να έρθεις. Εγώ θα καθίσω με την ταντά μου και θα σε καρτερώ. Μονάχα να έρθεις γλίγορα, γιατί δεν έχω κανέναν άλλο να βλέπω στο σπίτι». Έφυγε ο πατέρας. Επήγε στον πόλεμο. Εκείνη έβαλε στο τελάρο ένα χρυσό μαντίλι να το κεντήσει, να του το δώσει σαν έρθει από τον πόλεμο. Εκεί που κένταγε, πέρασε μια μέρα ένας χρυσός αετός από το παραθύρι και της είπε: «Τι κεντάς και ξεκεντάς? Πεθαμένο άντρα θα πάρει». Η βασιλοπούλα δεν είπε τίποτα, μόνο τον κοίταξε. Την άλλη μέρα πάλι πέρασε ο αετός. Το ίδιο της είπε: «Τι κεντάς και ξεκεντάς, πεθαμένο άντρα θα πάρεις». Τότε η βασιλοπούλα το είπε στην ταντά της: «Εδώ που κάθομαι και κεντάω, περνάει ένας αετός και μου λέει: τι κεντάς και ξεκεντάς, πεθαμένο άντρα θα πάρεις». «Σαν σου το ξαναπεί», της λέει η ταντά της, «πες του, πάρε με, να πάω να τον ειδώ». Πέρασε πάλι ο αετός, της το είπε. Τότε του λέει εκείνη: «Πάρε με να τον ειδώ». Χαμήλωσε αετός τα φτερά του και της είπε: «Ανέβα πάνω στα φτερά μου και θα σε πάρω να τον ειδείς». Ανέβηκε εκείνη στα φτερά του αετού και την πήρε και πάει. Αφού πήγε κάμπος ο αετός, τότε ήταν ένα πηγάδι με βαθύ στόμα και μπήκε μέσα ο αετός και την άφησε εκεί, στην αυλή, και έφυγε. Εκεί μέσα ήταν ένα ωραίο παλάτι. Οι σκύλοι κοιμώντουσαν στην αυλή. Πάει πιο πέρα, βλέπει αλόγατα. Κοιμώντουσαν κι αυτά. Ανεβαίνει απάνω στο παλάτι. Βλέπει τους δούλους κοιμισμένους κι εκείνους. Μπαίνει μέσα σε μια κάμαρη ολόχρυση. Βλέπει ένα ωραίο βασιλόπουλο που κοιμότανε κι αυτό σαν πεθαμένο. Εκεί πιο πέρα από το κρεβάτι ήταν ένα τραπέζι και απάνω στο τραπέζι ένα χαρτί. Και το χαρτί έλεγε: «Όποια έρθει εδώ μέσα και λυπηθεί τα νιάτα του βασιλόπουλου, να καθίσει να τον φυλάξει 3 μήνες, 3 εβδομάδες, 3 μέρες, 3 ώρες και 3 μετζαώρες χωρίς να κοιμηθεί, γιατί πρέπει όταν φτερνιστεί να του πει: «Γεια σου βασιλέα μου πολυχρονεμένε, εγώ ήμουν που σε φύλαγα 3 μήνες, 3 εβδομάδες, 3 μέρες, 3 ώρες και 3 μετζαώρες». Τότε το βασιλόπουλο θα ξυπνήσει και όποια είχε την υπομονή να το κάνει αυτό, θα την πάρει γυναίκα. Και μαζί με το βασιλόπουλο θα ξυπνήσουν όλοι όσοι κοιμούνται στο παλάτι του. Η βασιλοπούλα τότε είπε: «Ε, τι να κάνω, πρέπει τώρα να καθίσω να τον φυλάω και σαν φτερνιστή να του πω: «Γεια σου βασιλιά μου πολυχρονεμένε, εγώ ήμουνα που σε φύλαγα 3 μήνες, 3 εβδομάδες, 3 ημέρες, 3 ώρες και 3 μετζαώρες». Το βράδυ άμα ανοίχτωνε, φώτιζε όλο το σπίτι με φώτα, χωρίς να φαίνεται ποιος τα ανάβει. Έβλεπε τραπέζι μπροστά της με διάφορα φαγητά. Έτρωγε, χωρίς να βλέπει ποιος τα έφερνε. Έτσι περνούσε τη ζωή της. Προσπαθούσε να μην κοιμηθεί για να του πει: «Γεια σου βασιλέα μου πολυχρονεμένε». Επέρασαν οι 3 μήνες, οι 3 εβδομάδες, οι 3 μέρες. Εκεί που καθότανε, ακούει μια μέρα μια φωνή. «Πάρτε υπηρέτριες», φωνάζει. «Στάσου, στάσου, θα πάρω εγώ μια υπηρέτρια. Ας σκύψουν όλες το πηγάδι να δω το πρόσωπό τους, να πάρω μια για συντροφιά». Είδε μια, της άρεσε και είπε: «Κρεμάστε την κάτω αυτή την κοπέλα». Της την κρέμασαν κάτω και στο ίδιο σκηνή έδεσε το μαντίλι με τα χρήματα και το πήραν αυτοί και φύγανε. Την κοπέλα την έντυσε με ωραία ρούχα και της είπε να την έχει για συντροφιά. Τότε η βασιλοπούλα είπε στην κοπέλα: «Να κοιμηθώ. Θα πέσω εδώ δά στα γόνατά σου και σε μισή ώρα να με ξυπνήσεις, γιατί θα πω στο βασιλέα άμα φτερνιστεί: «Γεια σου βασιλιά μου πολυχρονεμένε, εγώ ήμουν που σε φύλαγα 3 μήνες, 3 εβδομάδες, 3 μέρες, 3 ώρες και 3 μετζαώρες». Της είπε τότε η κοπέλα: «Πέσε κυρά μου εδώ στο γονατό μου και σε μισή ώρα εγώ θα σε ξυπνήσω». Άμα την πήρε ο ύπνος τη βασιλοπούλα, αψιού! Ευθύς φτερνίστηκε το βασιλόπουλο. Του λέει τότε η κοπέλα: «Γεια σου βασιλιά μου πολυχρονεμένε». Τότε ο βασιλιάς ξύπνησε ευθύς και την αγκάλιασε και της είπε: «Εσύ θα είσαι η βασίλισσα και θα είσαι η πλουσιότερη βασίλισσα του κόσμου». Έτρεξε τότε και πήρε νερό και ράντισε όλους τους ανθρώπους, τα ζώα του, τα σκυλιά του, όλα του. Ύστερα γύρισε πίσω στη γυναίκα του και βλέπει ένα κορίτσι και κοιμόταν εκεί χάμω. Λέει: «Αμα αυτή ποια είναι?» «Τι να σου πω βασιλέα μου, περάσαν οι υπηρέτριες απόξω και είπα να μου την κρεμάσουν από το πηγάδι χθες. τώρα να την ξυπνήσω. Όχι. Άφησέ την να την κακομοίρα να κοιμηθεί και ύστερα τη στέλνουμε και φυλάει τις σχήνες. Σαν εξύπνηση η Βασιλοπούλα κοιτάζει γύρω της. Δεν βλέπει τίποτα. Μήτε Βασιλόπουλο, μήτε τίποτα. Και λέει, τι έγινε το Βασιλόπουλο, πού είναι? Τι να σου λέω, ευτερνίστηκε το Βασιλόπουλο, εξύπνησε και μας είδε και τις δυο εδώ και είπε πως θέλει εμένα και εσύ να πας να φυλάεις τις σχήνες. Τότε δεν είπε τίποτα η Βασιλοπούλα, μόνο σηκώθηκε και πήγε κάτω να φυλάει τις σχήνες. Ο βασιλέας ενήρθε βόλτα το παλάτι, ήθελε να πάει κι αυτό στον πόλεμο. Τότε είπε της γυναικός του, τι θες να σου φέρω από το ταξίδι που θα πάω? Να μου φέρεις μια κορώνα με διαμάντια, είπε τούτη. Ύστερα κατέβηκε κάτω το Βασιλόπουλο και σε εκείνη που έβοσκε τις σχήνες και της λέει, τι θέλεις να σου φέρω από το ταξίδι που θα πάω? Να μου φέρεις, βασιλιά μου, μια πέτρα της υπομονής, ένα σκηνή της κρέμασης και ένα μαχαίρι της φαγής. Αν δεν μου τα φέρεις αυτά που σου είπα, βασιλιά μου, μήτε μπρος να πάει το καράβι σου, μήτε και πίσω. Έφυγε ο βασιλιάς, επήγε, ετέλειωσε τις δουλειές του, αγόρασε την κορώνα της βασίλισσας και μπήκε στο καράβι του να πάει πίσω στην πατρίδα του. Καθώς ξεκίνησε το καράβι, μήτε μπρος πήγαινε, μήτε και πίσω. Τότε όλοι απόρρισαν, τραβούσαν τις άγκυρες από εδώ, από εκεί, δεν ήξεραν τι τρέχει. Του λέει ένας που ήταν μέσα, ένας γέρος, βασιλέα μου πολυχρονεμένε, μήπως και σου είπαν τίποτα να αγοράσεις και δεν το θυμάσαι? Αλήθεια, είπε ο βασιλέας, ένα κορίτσι που έχω και βόσκει τις σχήνες μου είπε να του πάρω την πέτρα της υπομονής, το σκηνή της κρέμασης και το μαχαίρι της φαγής. Αχ, εγώ πάω, βασιλιά μου, και στα αγοράζω, είπε ο γέρος. Μονάχα αυτό το κορίτσι να προσέχεις, γιατί κάτι μεγάλο καημό έχει, και να την προσέχετε να ειδούμε τι θα κάνει. Τα αγόρασε ο γέρος και τα έφερε στο βασιλιά. Και ευθύς το καράβι, σαν να είχε φτερά, έφυγε. Ήρθε λοιπόν ο βασιλιάς στο παλάτι του, έδωσε την κορώνα στη γυναίκα του και ύστερα κατέβηκε κάτω και έδωσε και τ' άλλα στο κορίτσι. Το βράδυ κατέβηκε ο βασιλιάς, στάθηκε έξω από την κάμαρά της που εκοιμόταν το κορίτσι και την άκουσα να λέει, αχ, εγώ ήμουν βασιλοπούλα, μοναχο θυγατέρα. Ο πατέρας μου επήγε στον πόλεμο, του κένταγα ένα χρυσό μαντίλι και πέρασε ένας αετός από το παραθύρι μου και μου είπε, τι κεντάς και ξεκεντάς, πεθαμένο άντρα θα πάρει. Του είπα εγώ, πάρε με να πάω να τον ειδώ. Αχ, και με πήρε ο αετός στα φτερά του και με έφερε, με κατέβασε από το πηγάδι και με έφερε στο παλάτι. Τον εφύλαξα χωρίς να κοιμηθώ 3 μήνες, 3 εβδομάδες. Και εκεί πέρασαν από πάνω οι πυρέτριες και αγόρασα μια για συντροφιά. Την ώρα που ήταν να ξυπνήσει ο βασιλιάς να φτερνιστεί, του είπε η κοπέλα, γιατί κοιμήθηκα εγώ, γεια σου βασιλιά μου πολυχρονεμένε. Και τώρα, επειδή δεν έχω σε κανέναν από τον πόνο μου, σας έφερε εσάς για να ειδούμε τι θα μου πείτε. Από βασιλοπούλα να φυλάω χήνες, μαχαίρι της φαγής, τι μου λες να κάνω?
Μες φαγής.
Σκηνή της κρέμασης, τι μου λες να κάνω?
Να κρεμαστεί.
Πέτρα της υπομονής, εσύ τι μου λες να κάνω?
Υπομονή.
Τι υπομονή να έχω. Σκηνή της κρέμασης. Τι μου λες να κάνω.
Να κρεμαστεί.
Το Βασιλόπουλο κοίταζε από την κλειδαριά τι γινόταν μέσα. Καθώς είδε πως ανέβηκε να δέσει το σκηνή για να κρεμαστεί, τότε δίνει ο βασιλιάς μια κλωτσιά της πόρτας και μπαίνει μέσα και την αγκάλιασε και της λέει «Συ είσαι ο ελευθερωτής μου και δεν μου το λες, μόνο σε πέταξα στις σχήνες. Εσύ είσαι η βασίλισσα, εσύ η γυναίκα μου και θα πάω αμέσως να κρεμάσω εκείνη εδώ στο σκηνή που δέσες για να κρεμαστείς εσύ». Τότε εκείνη είπε «Δεν θέλω ο γάμος μας να αρχινήσει από σκοτωμό, μόνο ελευθέρωσέ την να πάει στο καλό, γιατί πολύ με πείραξε και δεν θέλω να την ειδούν τα μάτια μου. Εμείς πάμε στον πατέρα μου, στο παλάτι μας, να του φιλήσουμε το χέρι του να γίνουν οι γάμοι μας». Κι έτσι επήγαν στο παλάτι. Από 5-6 μέρες είχε έρθει και ο πατέρας της από τον πόλεμο και του είπε πως θέλει να τον κάνει πατέρα του βασιλέας. Και όργανα και τούμπανα, χαρές μεγάλες, εγίνηκαν οι γάμοι και περάσανε εκείνοι καλά και εμείς καλύτερα.
True love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. True love is searching too. Can it recognize you unless you step out into the light, the light? Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end.
Και ενώ ξέρεις, βρισκόμαστε στο 2020 που εννοείται μέσω ίντερνετ μπορείς να δεις παραστάσεις, να συνομιλήσεις, να κάνεις χιλιάδιο πράγματα, ξαφνικά γυρίζουμε λίγο το χρόνο πίσω, έτσι ξέρεις, πώς μαζευόμασταν παλιά και ακούγαμε παραμύθια και υπήρχε μόνο ο ήχος, που επίσης πολύ σημαντικό το ότι όταν ακούς ένα παραμύθι, λίγο φτιάχνεις τις εικόνες με το μυαλό σου, είσαι συνδημιουργός σαν ακροατής.
Ακριβώς αυτό που λες, ακριβώς, δηλαδή είναι σαν να γυρίσαμε λίγο το χρόνο πίσω και καταλάβαμε πόσο μαγικό και ουσιαστικό είναι, ρε παιδί μου, το να αφήσεις τον ακροατή να, αυτό που λες ακριβώς, να δημιουργήσει τον κόσμο, δηλαδή του δίνεις τα συστατικά και αυτό δημιουργεί τον κόσμο μόνος του. Και ειδικά για τα μικρά παιδιά, δηλαδή και για τους ενήλικες φυσικά, αλλά και για τα μικρά παιδιά που τα αγαπούν τα παραμύθια και μάλλον αγαπούν αυτή τη διαδικασία της προσωπικής δημιουργίας φανταστικού κόσμου κτλ. Εδώ η ανιψιά μου, ας πούμε, άρχισε να γράφει παραμύθι. Yes. Ξαφνικά, μια θυσία να αφηγείται παραμύθι με τη μουσική κτλ. Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, λοιπόν, γράφω παραμύθι, τετάρτη δημοτικού. Λέω, ωραία, πάμε, τι είναι. Επειδή άκουσε τα παραμύθια.
Τέλεια. Εσύ βέβαια μας είπες παραμύθια και για μικρά παιδιά, αλλά και για μεγαλύτερα.
Και για μεγάλα, ναι.
Και για μεγάλα.
Εντάξει, γιατί μας δόθηκε η ευκαιρία και η δυνατότητα να αφηγηθούμε τι θέλουμε. Θέλω να πω ότι Οπότε ψάξαμε και βρήκαμε ό,τι μας άρεσε περισσότερο κτλ. Εγώ έχω μία αγάπη για τα λαϊκά κείμενα, ας πούμε, λαϊκά παραμύθια και γενικότερα. Οπότε μπήκαμε στη διαδικασία να φτιάξουμε και μία παραλογή, που είναι έτσι πιο σκοτεινό, σκοτεινή ιστορία, σκοτεινό ποίημα, ας πούμε. Και βέβαια τα παραμύθια, τα λαϊκά παραμύθια έχουν έτσι μία απόχρωση λίγο πιο, όχι τόσο δυτική, ας πούμε, όχι τόσο χρωματιστή. Έχουν τη δική τους δωρικότητα και τη δική τους, ας πούμε, καθετότητα, να το πω έτσι.
Και ξέρεις, είναι λίγο περίεργο. Τα παιδιά πλέον είναι πολύ εξοικειωμένα με τα ρεθίσματα που έχουν, με τις οθόνες, με τις ταινίες, με αυτά τα παιχνίδια τέλος πάντων που παίζουν, με τη βία και όλα αυτά. Εμάς μας τρομάζει πιο πολύ ένα παραμύθι που δεν έχει καλό τέλος, ότι πώς θα το πάρει το παιδί, ενώ τα παιδιά μια χαρά τα παίρνουν.
Η αλήθεια είναι ότι μπήκαμε αρκετά σε αυτές τις κουβέντες φτιάχνοντας αυτά τα παραμύθια, γιατί είναι λίγο, όχι, δεν έχουν όλα happy end, ή και να έχουν, είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή αυτολογοκριθήκαμε λιγάκι και λέμε, ναι, όντως, τι, μήπως, ξέρω εγώ, πρέπει, άντε, κουκλή σκουφίτσα και ξέρω εγώ και τα λοιπά. Όμως όχι, τελικά έχεις απόλυτο δίκιο, δηλαδή τα παιδιά δεν φοβούνται αυτές τις ιστορίες. Εμείς πιο πολύ τις φοβόμαστε παρά αυτά.
Once upon a time, there was a poor child with no father and no mother, and everything was dead, and no one was left in the whole world. Everything was dead. And the child went and searched day and night, and since nobody was left on the earth, he wanted to go up into the heavens. And the moon was looking at him so friendly. And when he finally got to the moon was a piece of rotten wood. And then he went to the sun. And when he got there, the sun was a wilted sunflower. And when he got to the stars, they were little golden flies. Stuck up there like the shrike sticks him on the black thorn. And when he wanted to go back down to earth, the earth was an overturned piss pot. And he was all alone. And he sat down and he cried. And he is there to this day.
Όμως από όλα αυτά που συνέβησαν, υπάρχει και το τώρα, που όπως και η βασιλοπούλα του παραμυθιού, περιμέναμε κι εμείς αυτό το τώρα τόσο καιρό. Ξεκίνησαν οι πρόβες, γκόλφο, τροάδες, όρνηθες. Για τους όρνηθες θα πάρουμε μια μυρωδιά, που λέει και η Άντα. Σκηνοθεσία Γιάννης Ρήγας, μουσική Γιώργος Χριστιανάκης, κίνηση Δημήτρη Σωτηρίου. Ο συνεργάτης μας Γιώργος Κολοβός και συμπαρουσιαστής συνήθως αυτής της εκπομπής, όσο δεν έχει άλλες υποχρεώσεις στο θέατρο, μας περιγράφει τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στην πρόβα, με τους νέους κανόνες. Η αλήθεια είναι πως ακούγεται δύσκολο, αλλά όπως υπογραμμίζει και ο ίδιος, τυχεροί όσοι δουλεύουν, ακόμα και με αυτές τις αυστηρές συνθήκες. Γιώργο, πρώτη εβδομάδα προβών, πώς πήγε?
Η πρώτη εβδομάδα των προβών ήταν κάτι καινούργιο για όλους μας. Πέραν του γεγονότος ότι είμαστε οι λίγοι τυχεροί που δουλεύουν, υπήρχε και μια διαφορετική συμπεριφορά στην πρόβα. Με το που μπήκαμε μέσα υπήρχαν βελάκια που μας οδηγούσαν στη σκηνή. Εκεί ο κάθε ένας μας είχε το δικό του χ και τη δικιά του καρέκλα πάνω από το χ. Και ούτε λίγο ούτε πολύ θα έπρεπε να βρίσκεται πάνω από αυτό το χ. Μας δόθηκε μια κάσκα την οποία φορούσαμε και η οποία κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα στις συνθήκες προετοιμασίας ενός χορού, γιατί κόβει αρκετό από τον αέρα και παραμορφώνει λιγάκι αυτό που βλέπεις. Επίσης, ακούς πάρα πολύ δυνατά τον εαυτό σου. Πράγμα που τα κάνει πάρα πολύ δύσκολα, γιατί όλοι οι άλλοι δεν σε ακούνε καθόλου. Εσύ όμως ακούς πάρα πολύ δυνατά τον εαυτό σου. Επίσης, όλα τα φώτα αντανακλώνονται στο πλαστικό που έχει αυτή η κάσκα. Και έτσι, μετά από λίγη ώρα, τα αυτιά σου έχουν πάθει από τις φωνές σου, τα μάτια σου έχουν πάθει από το γεγονός ότι τα φώτα όλα αυτά αντανακλώνονται πάνω στο πλαστικό. Για να καταλάβεις, είμαστε περίπου 20 άτομα χορός. υπάρχουν μέρες που δεν μιλάς με κάποιους, γιατί δεν τους βλέπεις καν, γιατί σε μπερδεύει η κάσκα, δεν ξέρεις ποιος είναι από πίσω. Άσε που όταν κάνεις λίγη γυμναστική, λίγη εκμάθηση χορού, λίγο τρέξιμο και αυτά, θολώνει και τότε δεν βλέπεις και εσύ ο ίδιος και δεν σε βλέπουν και οι υπόλοιποι. Γενικά, πολύ αποστηρωτικό, καμία επαφή φυσικά, ούτε χειραψία. Είναι σαν να βρίσκεσαι σε ένα όνειρο που δεν το επιβεβαιώνει καμία αίσθηση πέρα από τα μάτια σου. Επίσης, με αυτές τις συνθήκες είναι πολύ περίεργο να κάνεις τραγούδι και χορό. Δεν ξέρεις αν είσαι απόλυτα σωστός, αν είσαι κάπως μακριά από το ηχείο. Αλλιώς δεν ξέρεις τι ακριβώς τραγουδάνε οι υπόλοιποι και τι ακούς πολύ δυνατά τον εαυτό σου. Και γενικότερα όλη αυτή η κατάσταση των αποστάσεων κάνει την πρόβα διπλά κουραστική. Δεν μπορείς να βγάλεις την κάσκα. Δεν μπορείς να έρθεις κοντά σε κάποιον και υπάρχει κόσμος ο οποίος σε προειδοποιεί για να πας πιο μακριά άμα ξεχαστείς πάνω στον αυτοσχεδιασμό της πρόβας ή της στιγμής. Και ο ίδιος ο Σωτηρίου κάποιες στιγμές μας επανέφερε στις σωστές αποστάσεις, γιατί ξεχαστήκαμε μέσα στον αυτοσχεδιασμό. Όταν λέμε ξεχαστήκαμε εννοούμε να έρθεις κάπως κοντύτερα με τον άλλον, όχι να ακουμπήσει ο ένας τον άλλον ή να υπάρχει κάποιο είδος επαφή. Τώρα για να κάνεις διάλειμμα, πρέπει να βγεις έξω, να πας στο καμαρίνι σου, το οποίο έχεις φουγκαριστεί μόλις έχεις φύγει από τα καμαρίνια. Υπάρχει μια πολύ προσεκτική αποστήρωση γενικότερα, δηλαδή έρχεσαι το πρωί στο καμαρίνι και βλέπεις ότι είναι σφουγγαρισμένα, γεμίζει πετοιμασιές παντού, βάζεις αποστηρωτικό, βάζεις την κάσκα και βάζεις την φόρμα σου και φεύγεις. Αλλά όταν θα γυρίσεις στο διάλειμμα να πας να πάρεις τα τσιγάρα σου ή οτιδήποτε από το καμαρίνι, βλέπεις ότι έχει ξανασφουγγαριστεί. Εκεί αλλάζεις παπούτσια, γιατί έχουμε άλλα παπούτσια για έξω. Βγαίνεις έξω, ακολουθώντας πάντα τα βελάκια, γιατί υπάρχει συγκεκριμένη διαδρομή. Κάνουμε στη Μονή Λαζαριστών και υπάρχουν περιοχές της Μονής που είναι παντελώς κλειστές. Έχει πράγματα μπροστά για να μην μπεις και μία ειδοποίηση ότι απαγορεύεται η είσοδος από αυτό το σημείο. Άρα κάνουμε μονάχα σε ένα πολύ συγκεκριμένο τμήμα της Μονής. Βάζεις άλλα παπούτσια, βγαίνεις έξω από τα καμαρίνια, ακολουθείς τα βέλη, βγαίνεις έξω. Εκεί μπορείς να βγάλεις τη μάσκα σου, αλλά πρέπει να διατηρείς την απόσταση από τον άλλον. Μάλιστα ήταν και πολύ αστείο, γιατί κάποια στιγμή κοίταξα ψηλά και είδα ότι η σκηνή λέγεται σκηνή καραντινού. Και λέω, α, κάλλιστα θα μπορούσε να μετονομαστεί σε σκηνή καραντίνας. Είναι... Δεν θέλει και πολλές αλλαγές. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Κάνεις το διάλειμμά σου και μετά πάλι. Μπαίνεις μέσα, πηγαίνεις στα καμαρίνια, βγάζεις τα παπούτσια σου. Βάζεις άλλα παπούτσια. Τα αποστηρωμένα σου. Αποστηρώνεις τα χέρια σου, βάζεις την κάσκα σου, κατεβαίνεις κάτω και συνεχίσεις την πρόβα από εκεί που την άφησες. Είναι δύσκολο, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε από τους λίγους τυχερούς που έχουν ένα επάγγελμα που μπορούν να το ασκήσουν, έχουν μια δουλειά την οποία μπορούν να κάνουν, θέλω να πω. Παρόλες τις δυσκολίες θα βγούμε από αυτό. Και το κυριότερο είναι ότι εύχομαι να υπάρχει και μια καλύτερη διευθέτηση από την πλευρά του Υπουργείου για όλους τους ηθοποιούς οριζοντίως, για όλους τους καλλιτέχνες, όχι μόνο τους ηθοποιούς. Γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε όλοι σε μια πολύ δύσκολη θέση. Εύχομαι να περάσει γρήγορα όλο αυτό και να δώσει τα σήματα για μια καινούργια αντιμετώπιση του πολίτη, της τέχνης, της υγείας, κατά κύριο λόγο, και της υγιούς ζωής. Το εύχομαι.
When you're strange, when you're strange. Ευχαριστήσω τον Γιώργο Κολοβό, την Εύη Σαρμή, την Ανταλιάκο που ήταν σήμερα μαζί μας, Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια της εκπομπής, από τη Μάρα Τσικάρα. Θυμίζω, οι πιο ωραίες ιστορίες είναι εκεί έξω. Να είστε καλά.